Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στις χώρες πέριξ του Καυκάσου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουοπής είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, η οποία σήμερα έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενεί έναν νέο επιστήμονα, ο οποίος με γνώση, με μελέτη, με τόλμη και παρησία παρεμβαίνει στα κέρια ζητήματα που απασχολούν όσο απασχολούν το δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, και τα κέρια ζητήματα αυτά αφορούν τόσο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά όσο και ένα τόξο το οποίο ξεκινά από τις χώρες πέριξ του Καυκάσου και καταλήγει στη Μέση Ανατολή, στον Αραβικό κόλπο και γενικότερα επηρεάζει το παγκόσμιο σύστημα. Είναι ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, σύμβουλος διεθνών θεμάτων, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security, ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, με τον οποίο θα προσεγγίσουμε όλες αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες απειλούν με την τέλεια καταιγίδα την περιφέρεια αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Αγαπητέ μου κύριε Μενεσιάν, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για την ΕΡΤ, για τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού να σας φιλοξενούμε και πάλι σε μια συζήτηση για κέρια ζητήματα του κόσμου.
Καλό σας μεσημέρι, καλό σας βρήκα. Ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συζητήσουμε.
Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι πολύ και θέλω να ξεκινήσουμε εξηγώντας, γιατί στο μόνος που το έκανε σταθερά και υπεύθυνα τα τελευταία χρόνια, ρίχνοντας φως στην κατάσταση που επικρατεί στην Αρμενία και στην γύρω περιοχή. Και το λέω αυτό διότι είχαμε πρόσφατα από πλευράς Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μια δημόσια ομολογία στην οποία ελάχιστοι στάθηκαν και ελάχιστοι φρόντισαν να του ζητήσουν εξηγήσεις. Είπε κάποια στιγμή απειλώντας ότι θα πάει νύχτα στο Ισραήλ, ότι όπως πήγα νύχτα στο Καραμπάχ. Λοιπόν, από ό,τι ξέραμε, άσχετα του τι υποπτευόμασταν ή το τι τεκμήρια υπήρχαν, ο πόλεμος στο Αρτσάχ ήταν μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. Ξαφνικά βγαίνει ο πατερούλης Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω και να το σχολιάσετε και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής κοινότητα σε τέτοιου είδους δηλώσεις στέκει ή δεν στέκει σωστά απέναντι σε αυτούς που τις κάνουν.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι δεν είχαμε απλώς ενδείξεις, είχαμε αποδείξεις, ναι, ότι η Τουρκία είχε εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Αποδείξεις οι οποίες κανείς δεν μπορούσε να τις αμφισβητήσει. Και μιλάμε για μια κανονική εμπλοκή. Στο παρελθόν φυσικά, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου είχε πει ότι η τουρκική MIT, δηλαδή η Υπηρεσία Πληροφοριών, είχε εμπλοκή στην περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου το 2020. Επομένως, το έχουν ξαναπεί, αλλά δεν το είχαν πει τόσο ανοιχτά και σίγουρα δεν το είχε πει ο Ερντογάν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πούμε πώς ενεπλάκει η Τουρκία σε αυτόν τον πόλεμο, εντάκει θα το πω. Πέραν των στρατιωτικών συμβούλων και των εξοπλισμών που έστειλε, η και ο κύριος όγκος των εξοπλισμών ήταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Bayraktar, είχαμε την αποστολή μισθοφόρων, παύλα τρομοκρατών, ισλαμιστών από την Βόρεια Συρία.
Τα ρετάλια του ISIS, τα οποία τα έχει υιοθετήσει η Άγκυρα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Από τη Βόρεια Συρία που βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, αλλά και από την Δυτική Λιβύη όπου είχαν σταλεί εκεί από την Συρία. Αυτοί λοιπόν οι Ισλαμιστές στάλησαν στο μέτωπο, στον Αγκόρνο Καραμπάχ ή αλλιώς Αρτσάχ, για να βοηθήσουν τις αζερικές δυνάμεις να πιέσουν τις αρμενικές δυνάμεις, τέλος πάντων στην πρώτη γραμμή, για να προχωρήσουν στις χερσαίες τους επιχειρήσεις. Επομένως, drones, στρατιωτικοί σύμβουλοι, η MIT, οι Σύριοι μισθοφόροι, παύλα τρομοκράτες, mm-hmm. και φυσικά, το πιο σημαντικό απ' όλα, οι Τούρκοι πέταξαν F-16 νατοϊκούς εξοπλισμούς και χτύπησαν τις αρμενικές δυνάμεις. Γιατί είναι σαφές ότι οι Αζερβαϊτανοί δεν μπορούν να πετάξουν τα F-16, δεν τα έχουν στην κατοχή τους, επομένως είναι σαφές ότι οι Τούρκοι πιλότοι πέταξαν τα αεροσκάφη αυτά, τα οποία χτύπησαν τις αρμενικές δυνάμεις, αλλά και αμάχους.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν, αυτά για την εμπλοκή. Τώρα...
Ένα λεπτό, υπάρχει και ένα παράθυρο ακόμα για την εμπλοκή. Δεν υπήρχε μονάχα η εμπλοκή της Τουρκίας, γιατί και στην προηγούμενη συζήτησή μας και συνεχώς τραβάτε την κουρτίνα προς όλες τις κατευθύνσεις και όχι στοχευμένα, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας μας. Λοιπόν, υπήρχε και εμπλοκή του Ισραήλ. Και τότε, για το Αρτσάχ και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο το Αζερμπαϊτζάν στριμώχνει την Αρμενία, κόβει κομμάτια από την γη, προσφυγοποιεί πολίτες της Αρμενίας, καταστρέφει πολιτιστικές κληρονομιές της Αρμενίας. Λοιπόν, υπήρχε συνεργασία. Μπορείτε, σας παρακαλώ λίγο, για να ολοκληρωθεί η εικόνα.
Λοιπόν, ναι, η εμπλοκή προφανώς ήταν της Τουρκίας. Υπήρχε η εμπλοκή του Ισραήλ και του Πακιστάν, αν θέλετε, αλλά ήταν mm-hmm. μικρότερη η εμπλοκή αυτή. Το Ισραήλ τι έκανε, ουσιαστικά προχώρησε στην μεταφορά μεγάλου αριθμού εξοπλισμών και πυρομαχικών στο Αζερβαϊτζάν. Αυτά τα πυρομαχικά και οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν από τις αζερικές δυνάμεις για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποιες νίκες στο πεδίο της μάχης, κυρίως στο ορεινό μέτωπο, διότι μιλάμε για μια ορεινή περιοχή mm-hmm. και καταλαβαίνετε ότι τα συμβατικά όπλα, όπως τα άρματα μάχης κλπ. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το πυροβολικό, και το αρμενικό πυροβολικό υπέστη τεράστιες καταστροφές, κυρίως από τα Ισραηλινά και σε δεύτερο βαθμό τα τουρκικά drones, τα οποία χρησιμοποιήσε το Αζερβαϊτζάν. Επομένως, υπήρχε και αυτή η εμπλοκή φυσικά, είναι Μάλιστα. σημαντικό να το λέμε. Φυσικά οι σχέσεις...
Και τι συνέβη μετά, από αυτήν την τραγωδία στο Αρτσάχ? Έρχεται η 7η Οκτωβρίου και αυτοί οι δύο φυσιολογικά σύμμαχοι του Αζερβαϊτζάν βρίσκονται αντιμέτωποι και μάλιστα ανταλλάσσουν έκτοτε απειλές για στρατιωτική δράση ο ένας σε βάρος του άλλου και γενικότερα έχουν στείλει στα ύψη την ένταση, στο κόκκινο, ανάμεσα στις δύο χώρες.
Πράγματι, η ρητορική, γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η ρητορική του Ερντογάν και ποιες είναι και απαντήσεις του Νετανιάχου φυσικά. Αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι η στάση του Ερντογάν έναντι του Ισραήλ έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το Αζερβαϊτζάν. Διότι το Αζερβαϊτζάν δεν πάβει να είναι ο στενότερος σύμμαχος της Τουρκίας, η Τουρκία ο στενότερος σύμμαχος του Αζερβαϊτζάν, όμως δεν πάβει να είναι και σύμμαχος του Ισραήλ. Προχθές ή εχθές, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα mm-hmm. ότι ξανά το Ισραήλ έστειλε εξοπλισμό στο Αζερβαϊτζάν. Το εξοπλίζει συνεχώς. Η 7η Οκτωβρίου, η επίθεση του Ιράν, οι αψιμαχίες με τη Χεζμπολάχ δεν έχουν παίξει κανέναν ρόλο, δεν έχουν μειώσει σε καμία περίπτωση την αποστολή όπλων και εξοπλισμών από το Ισραήλ στο Αζερβαϊτζάν. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Mm-hmm. Και φυσικά, παρά την ρητορική της, η Τουρκία δεν έχει κλείσει τους αγωγούς που μεταφέρουν αζερικό πετρέλαιο.
Δεν πέρασαν 10 μέρες που έλεγε ότι τέρμα, αυτά που ξέρανε θα κλείσουν οι αγωγοί και εν πάση περιπτώσει να ετοιμάζονται στο Ισραήλ και για τα δικά του αντίπεινα. Αυτά έλεγε ο Ερντογάν.
Είναι γνωστό το τι κάνει ο Ερντογάν. Mm-hmm. Ο Ερντογάν απευθύνεται στο ιστορικό του κοινό, απευθύνεται στους συμμάχους του στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και εξυπηρετεί μια πολιτική ατζέντα. Mm-hmm. Δεν θα ρυψοκινδυνεύσει σε καμία περίπτωση την έθραυση στην τουρκική οικονομία για τις δικές του ιδεολειψίες και τις δικές του απόψεις, εν πάση περιπτώσει. Ξέρει πολύ καλά ότι όσο και να συχαίνεται τον Νετανιάχου και τις πολιτικές του Ισραήλ, αν τις συχαίνεται στην πραγματικότητα, αυτό που ισχύει είναι ότι το συμφέρει να είναι η Τουρκία ένας ενεργειακός κόμβος ο οποίος προμηθεύει ενέργεια το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, διότι mm-hmm. δεν είναι άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη μέση τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ούτε πρέπει να πιστέψουμε ότι οι ευκαιριακές συνεργασίες που πραγματοποιεί η Τουρκία με το Ιράν μπορούν να στραφούν εναντίον του Ισραήλ από κοινού αυτές οι δύο χώρες. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ο Ερντογάν είναι τυχοδιώκτης, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Κάποιες φορές πραγματοποιεί κάποιες έξυπνες κινήσεις οι οποίες μπορούν και του επιφέρουν κάποια κέρδη, έστω και βραχυπρόθεσμα.
Πρόσκαιρα, ναι.
Το θέμα είναι ότι στρατηγικά έχει κάνει κάποιες επιλογές οι οποίες θα τον φέρουν αντιμέτωπο σημαντικές δυνάμεις στο μέλλον. Και φυσικά μία από αυτές τις δυνάμεις είναι η Δύση εν συνόλο.
Μάλιστα.
Αυτό που θέλω να πω mm-hmm. είναι ότι γιατί αναφερόμαστε στην Αρμενία και στον Κάφκασο. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν αναδείξει πάρα πολύ την αξία αυτής της περιοχής. Και δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό δεν το λέει κανείς στην χώρα.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα. Ούτε στην Κύπρο. Λίγο περισσότερο ίσως στην Κύπρο, αλλά και πάλι όχι όσο θα έπρεπε. Και για το Αζερβαϊτζάν είναι ευλογία αυτοί οι δύο πόλεμοι. Γιατί η αξία του έχει γίνει. Έχει αυξηθεί όσο ποτέ τα τελευταία 40 χρόνια. Και για τη Ρωσία και για τους Κινέζους και για τους Αμερικανούς και για τους Ευρωπαίους και για τους Ισραηλινούς και για τους Τούρκους, για όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι στις 18 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί ο Πούτιν την περιοχή, το Αζερβαϊτζάν, και θα συνάψουν νέες συμφωνίες. Και ταυτόχρονα το Αζερβαϊτζάν έχει αυξήσει σημαντικά την συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, αλλά και την Κίνα και το Ισραήλ. Βλέπετε πως περιπλέκονται τα πράγματα.
Μάλιστα. Το είπατε νωρίτερα, ότι είναι όνειρο θερινής νυχτός για κάποιους η Τεχεράνη και η Άγκυρα να επιτεθούν από κοινού στο Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε παραμονές με το δάχτυλο στη σκανδάλη κάποιοι, με κομμένη την ανάσα ο κόσμος, παρακολουθεί, ιδιαίτερα μετά την δολοφονία του Χανίγε στην Τεχεράνη, με κομμένη την ανάσα όλος ο κόσμος, βλέπει μια κατάσταση η οποία φέρνει με διαντιπροσώπων το Ιράν απέναντι στο Ισραήλ, δι' αντιπροσώπων οι οποίοι είναι και τα ρετάλια του ISIS και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ και οι τρεις αυτοί συν την Ισλαμική Τζιχάτ και ό,τι άλλο ορφανό του ISIS υπάρχει έχουν υιοθετηθεί από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και το σύστημα της Τουρκίας. Θέλω λοιπόν εδώ να ζητήσω την άποψή σας μέσα από τα επόμενα βήματα είτε του Ιράν είτε του Ισραήλ. είτε πρόκειται για προληπτικά χτυπήματα, είτε πρόκειται για χτυπήματα αντεκδίκησης. Βλέπετε αυτή η συγκεκριμένη σύμπλευση, αυτή η υιοθεσία των τρομοκρατών από την Τουρκία να μπορεί να την κρατήσει μακριά από τις εξελίξεις, την ώρα που και η ίδια δεν φίδεται απειλών κατά του Ισραήλ.
Η Τουρκία, όταν ξέρει ότι θα βρει τον πελάτη, κινείται προσεκτικά. Μπήκε στη Λιβύη γιατί ήξερε ότι κανείς δεν θα την ενοχλήσει. Μπήκε στο Αρτσάχ γιατί ήξερε ότι κανείς δεν θα την ενοχλήσει. Κάνει ό,τι κάνει
πήγε στη Βόρεια Συρία γιατί ήξερε ότι είχε κι άλλον τις πλάτες.
Ακριβώς. Σε συνεννόηση με τους Ρώσους κλπ.
Έτσι.
Τώρα όμως ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα στο Ισραήλ. Γιατί φοβάται και το ίδιο του Ισραήλ, αλλά φοβάται και την αντίδραση των Αμερικανών και των συμμάχων, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, αφήνει το Ιράν και τους αντιπροσώπους του να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Συνεχίζει προφορικά να έχει πιο, ακόμα πιο επιθετική από το Ιράν, δηλαδή σε προφορικό επίπεδο, σε επίπεδο ρητορικής. Αυτά που λέει ο Ερντογάν είναι χειρότερα από αυτά που λένε οι Ιράνοι. Στην πράξη όμως ξέρει ότι οι Ιρανοί ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Οι σύμμαχοί τους, οι Χούθοι, η Σιητική Πολιτοφυλακή στο Ιράκ, η Χεζμπολάχ και σε μικρότερο βαθμό η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάδ. Ο πόλεμος, ναι, μεν ανθρωπιστικά το επίκεντρό του είναι στη Γάζα, αλλά πλέον το επίκεντρο, στρατηγικά δεν είναι η Γάζα το επίκεντρό του.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο πραγματικός κίνδυνος είναι ο νότιος Λίβανος και το βόρειο Ισραήλ και τα χτυπήματα που ενδεχομένως θα δεχτεί το Ισραήλ από τους Χούθοι και τους φιλοϊρανούς του Ιράκ, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί σε αυτή τη χώρα. Επομένως, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αν θέλετε, ότι ο Ερντογάν κυρίως γαυγίζει. Και το κάνει πολύ καλά, το ξέρουμε ότι το κάνει πολύ καλά. Είναι πρώτος στο να γαυγίζει.
Πάμε σε μια άλλη παράμετρο, η οποία δεν γαυγίζει, και ειδικά από την... Φλεβάρι του 2022 ρίχνει, θα έλεγε κανείς, κυροζήνη σε μια φωτιά που άναψε στο κέντρο της Ευρώπης. Ρωσική Ομοσπονδία και εξελίξεις στην περιοχή πέριξ της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και εμπλοκή σε αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε στην αναμέτρηση υπό... θα δούμε ποια μορφή θα έχει. Εμπλοκή λοιπόν της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αυτά.
Τώρα η Ρωσία βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, διότι ο αντεπερισπασμός των Ουκρανών με την είσοδο σε ρωσικά εδάφη ουκρανικών στρατευμάτων και η διάρκεια αυτής της επιχείρησης των Ουκρανών έχει φέρει σε πραγματική δύσκολη θέση, σε τακτικό και επιχειρησικό επίπεδο τουλάχιστον τους Ρώσους, αλλά και
σε επίπεδο εικόνας, έτσι, και σε επίπεδο
κύρους,
παγκόσμια,
ναι,
κύρους.
Φυσικά,
έτσι.
Φυσικά δεν το συζητώ. Και αυτά που συμβαίνουν εκεί, φυσικά και επηρεάζουν τη ρωσική πολιτική στον λεγόμενο μετασοβιετικό χώρο. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί ότι από τον Φεβρουάριο του 2022 και έπειτα, η ρωσική παρουσία και επιρροή στον μετασοβιετικό χώρο έχει μειωθεί σημαντικά. Το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν η Μολδαβία, και μετά η Αρμενία φυσικά και σε μικρότερο βαθμό το Καζακστάν και κάποιες άλλες χώρες. Οι Ρώσοι παλεύουν για να κρατήσουν την παρουσία τους στις περιοχές αυτές. Και βρίσκουν ευκαιριακούς συμμάχους. Στον Κάκασο, για παράδειγμα, ένας από αυτούς τους ευκαιριακούς συμμάχους είναι το Αζερβαϊτζάν.
Έτσι.
Και όπως σας είπα, στις 18 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί ο ίδιος ο Πούτιν το Αζερβαϊτζάν.
Και όταν λέμε Αζερβαϊτζάν, βλέπεις το βάθος Τουρκία. Έτσι.
Και βλέπεις το βάθος Τουρκία, διότι τόσο το Αζερβαϊτζάν, τόσο όσο και η Ρωσία θέλουν να σταματήσουν αυτό που κάνει η Αρμενία. Τι κάνει η Αρμενία? Έχει αποφασίσει να προσεγγίσει τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς και για διαφορετικούς λόγους δεν το θέλουν. Οι Ρώσοι δεν θέλουν τους Δυτικούς στο μαλακό τους υποβάστριο Οι Αζερβαϊτζανοί δεν θέλουν μια Αρμενία η οποία έχει καλές σχέσεις με τη Δύση, η οποία Δύση θα μπορεί να εμποδίσει μια επίθεση των Αζέρων στην Αρμενία μελλοντικά. Για διαφορετικούς λόγους. Είναι ευκαιριακή συμμαχία. Δεν πάει όμως να είναι συμμαχία. Και όλο αυτό γίνεται και με τη συμμετοχή της Τουρκίας, όπως πολύ σωστά είπατε. Διότι η Τουρκία και η Ρωσία συνεχίζουν και έχουν αυτή την ειδική σχέση.
Μια σχέση την οποία αρχίζει και καταγγέλει ευθέως η Δύση, ειδικά σε ό,τι αφορά στη συνεργασία με την Μόσχα, η οποία περιλαμβάνει δήθεν σε εμπορικό επίπεδο και την προώθηση δυτικών συστημάτων στην Ρωσική Ομοσπονδία, την ώρα που φλέγεται ο τόπος και την ώρα που υπάρχει ευθεία αντιπαράθεση της Δύσης από τα τέλη του Φλεβάρι του 2022 από την εισβολή στην Ουκρανία.
Μα καταλάβετε, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Είναι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο έχει έναν ολοκληρωμένο και έναν υποκατασκευή, άρα δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, τους οποίους τους κατασκευάζουν η Ρωσία και η Κίνα, δύο δηλαδή βασικοί στρατηγικοί αντίπαλοι της Δύσης. Πολεμάει τα αμερικάνικα συμφέροντα στη Συρία, χτυπώντας τους Κούρδους.
Και στο Βόρειο Ιράκ.
Και στο Βόρειο Ιράκ. Mm-hmm. Πολεμάει έμεσα τα δυτικά συμφέροντα στη Μαύρη Θάλασσα με όλα αυτά που κάνει με τη Ρωσία. Ανοίγει το δρόμο της Κίνας προς την Ευρώπη και υποστηρίζει ακραία ισλαμικά στοιχεία τα οποία απειλούν ευθέως τον σημαντικότερο σύμμαχο των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, δηλαδή το Ισραήλ. Σήμερα αυτή είναι η τουρκική εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα.
Μην ξεχνάμε και αυτά που τώρα γίνονται στη Λιβύη. Με το νέο μνημόνιο.
Ακριβώς.
Το οποίο επισημοποιεί, διότι αυτό ίσχυε, υπήρχε, δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά επισημοποιεί την στρατιωτικοποίηση της Δυτικής Λιβύης, που βρίσκεται δηλαδή υπό την κυβέρνηση της Τρίπολης, υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης Τρίπολης, τη στρατιωτικοποίηση από την Τουρκία της περιοχής αυτής. Και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτή την Ελλάδα.
Όχι μόνο για την Ελλάδα, τι σημαίνει για την Αίγυπτο, τι σημαίνει για τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να θυμηθούμε,
ακριβώς,
είμαστε υποχρεωμένοι να θυμηθούμε ότι τυπικά σε επίπεδο κοινής γνώμης η Άγκυρα ακόμα αναζητά την εθνικότητα των αεροσκαφών Ραφάλ που είχαν ισοπεδώσει την βάση τους στην Δυτική Λιβύη. Ξεκινά μια ακόμα τέτοια διαδικασία και μάλιστα πιο αναβαθμισμένη. Ερντοάν και αναρωτιέμαι αν πιστεύει πως όλοι αυτοί οι οποίοι του ταΐσκιωσαν μία φορά όλα αυτά που είχε εγκαταστήσει στην Δυτική Λιβύη θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια.
Ναι, αν και έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα από τότε. Ας πούμε η Αίγυπτος βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι έχει η καταστροφή της Γάζας στα ανατολικά της σύνορα, στα νότια της σύνορα έχει ένα εμφύλιο Σουδάν, το οποίο, από το οποίο φτάνουν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες καθημερινά και τους διώχνει πίσω και τους συγκεντρώνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι πολύ προβληματική κατάσταση της Αιγύπτου. Και συν της άλλης, κακά τα ψέματα, οι σχέσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία δεν είναι τόσο κακές όσο ήταν πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αν θέλετε. Όχι ότι είναι φίλοι, αλλά υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Δεν είναι στα μαχαίρια όπως ήταν το 2017-2018.
Και στο βάθος πάντα υπάρχει ο φόβος της ενεργοποίησης του ηφαιστείου που λέγεται Μουσουλμανική Αδελφότητα στο εσωτερικό της Αιγύπτου. Μιας οργάνωσης την οποία ναι μεν την ευνόησε και την διαμόρφωσε στα αρχικά της βήματα το Λονδίνο, αλλά στη συνέχεια και από την Αραβική Άνοιξη και μετά υπήρξαν καινούργοι νονοί, μεταξύ των οποίων πρώτος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν.
Και δεύτερο το Κατάρ.
Ακριβώς.
Και τρίτο έμεσα το Ιράν. Και η μουσουλμανική αδερφότητα, να πούμε ότι υπογείως συνεχίζει και υπάρχει στην Αίγυπτο. Είναι παράνομη, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, έχουν φυλακιστεί τα αιγυπτικά στελέχη. Ο πρώην πρόεδρος της μουσουλμανικής αδερφότητας, ο Μόρση, πέθανε στη φυλακή. Τους κυνηγάει το καθεστώς ίση, παρά τα αυτά υπογείως αυτή η οργάνωση υπάρχει. Και δυστυχώς, επειδή οι Αιγύπτιοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και έχουν υψηλά το θέμα θρησκεία, είναι μεγάλη η υποστήριξη που υπάρχει υπογείως.
Μάλιστα.
Και αυτό πρέπει αυτές, να το λάβουμε υπόψη.
Σωστά. Υπ' αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο ότι έχουμε δύο βασικούς καταλύτες στην περιοχή, αυτούς που προσπαθούν να διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη και αυτήν τη δύναμη που είναι όντως καταλύτης και ακούει στο όνομα Ισραήλ. Εννοώ τους δυτικούς που προσπαθούν υποτίθεται να συμμαζέψουν κάποια πράγματα. Θέλω να ρωτήσω, με βάση την απόφαση που φαίνεται ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμη από πλευράς Ισραήλ, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς όχι μόνο με την Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, αλλά και με τον βασικό στυλοάτη και χρηματοδότη που είναι το Ιράν και με οποιουσδήποτε κατά καιρούς υποδίονται το συγκεκριμένο ρόλο. Θέλω να ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Μενεσιάν, το δίλημα, το πρόβλημα, ο γρίφος για την Δύση έχει εκτός από το διάδρομο να στηριχθεί το Ισραήλ κάποια άλλη εναλλακτική οδό?
Ναι, διότι καλά κάνει και στηρίζει το Ισραήλ η Δύση και τα δικά της συμφέροντα, όπως και καλά κάνει και καταδικάζει κάποια πράγματα που γίνονται, για παράδειγμα στη Γάζα, στη Λεωδέα της Γάζας. Από εκεί και πέρα ωστόσο πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση, διότι αν σκάσει αυτή η βόμβα, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δηλαδή, ένας ολοκληρωτικός περιφερειακός πόλεμος δεν θα μείνει περιφερειακός. Θα αναγκάσει και μη περιφερειακές δυνάμεις να εμπλακούν. Το είδαμε σε πολύ πολύ μικρή κλίμακα, όταν το Ιράν έστειλε τα drones, τα 300-400 drones εναντίον του Ισραήλ, που για μένα ήταν μια επιχείρηση παροδία, αν θέλετε, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Είδαμε πώς ενεπλάκησαν και οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ή κάποιοι Άραβες. Αυτό ήταν μικρή κλίμακα. Δεν ήταν ένα σημαντικό επεισόδιο, αν θέλετε, αλλά σκεφτείτε τι θα γίνει αν γίνει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Η καταστροφή θα είναι ασύλληπτη. Επομένως, πρέπει να βρεθεί μια άλλη διπλωματική λύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί η λύση να είναι στρατιωτική. Δεν γίνεται. Διότι όλοι θα καταστραφούν. Και όχι μόνο θα καταστραφούν όλοι στην περιοχή, αλλά σκεφτείτε τι θα γίνει με το διεθνές εμπόριο. Με τις τιμές στην ενέργεια. Σκεφτείτε λίγο τι θα γίνει.
Το σκεφτόμαστε, αλλά θέλω να σας πω ότι πέραν από την επιφάνεια, όσο σκάβει κανείς και κατεβαίνει πιο βαθιά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή, είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει κάποιες πραγματικότητες οι οποίες βολεύουν μέχρι στιγμής στην Δύση. Να πω για παράδειγμα, όταν αυξήθηκε, εκτοξεύτηκε στα ύψη και η χρόνη παράδοσης των προϊόντων από Ανατολή, αλλά και τα τιμολόγια τους. Λοιπόν, ας αναρωτηθούμε από όλη αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία ποιος κερδίζει και τι. Και από την άλλη μεριά, το τι ακριβώς τεκταίνεται στην περιοχή. Για παράδειγμα, το είπατε νωρίτερα, αυτός ο εναγκαλισμός της Κίνας με την Τουρκία και με το Ιράν. Είχαμε τον Αχμαντινετζάν, ο οποίος διερήγνυε τα ημάτια του ότι αντί πινακίου φακής, ο Χαμενεΐ έριξε το Ιράν στην αγκαλιά του Πεκίνου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε, επειδή δεν συμβαίνουν στην Άπο Ανατολή, στην Οκεανία, έχουν άμεση σχέση και με την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν εκτός από το ρόλο του θεατή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κάποιες τριμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, τις οποίες με επιτυχία είχαμε εκδηλώσει στο παρελθόν, και σε τελική ανάλυση σε αυτήν τη συγκεκριμένη ατμόσφαιρα υπάρχει ή δεν υπάρχει ρόλος για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ας διερωτηθεί ο ακροατής. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πράγματι ενεργητική ή ακολουθεί απλώς αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι? Πράγματι, υπήρχαν κάποιες επιτυχίες με τις τριμερείς, τετραμερείς, με τα τριμερή και τετραμερή σχήματα συνεργασίας.
Σε επίπεδο εικόνας, έτσι, όταν ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα, σκοντάψαμε στην Κάσο, ας πούμε, για το καλώδιο της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ναι, γιατί το East Med Forum...
Ακριβώς.
Πού οδήγησε? Θέλω να πω ότι έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, αλίμονο, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού και εικόνας, όπως λέτε, ρεφερειακής, ας πούμε, της παρουσίας. Από εκεί και πέρα, όμως, η Ελλάδα τι ρόλο μπορεί να παίξει? Αντικειμενικά, μπορεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών? Όχι. Μπορεί κάπως να σταματήσει όλα αυτά που γίνονται? Όχι. Θέλει να το κάνει? Όχι. Τι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει και θέλει να πάρει η Ελλάδα? Θέλω να πω ότι όλες αυτές τις δεκαετίες από τη μεταπολίτευση και μετά, σπάνια η Ελλάδα θα πάρει πρωτοβουλία. Ιδίως για θέματα που δεν την αφορούν άμεσα-άμεσα, ενώ τα εθνικά θέματα, όπως τα ζητήματα, οι εκκρεμότητες με την Τουρκία, με τους βόρειους γείτονές μας κλπ. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει η Ελλάδα? Ελάχιστες μπορώ να θυμηθώ. Μπορώ να θυμηθώ κάποιες συνόδες που είχαν κάνει στη Θεσσαλονίκη για τα Βαλκάνια. Μπορώ να θυμηθώ την πρωτοβουλία που είχε πάρει η Ελλάδα όταν είχε την προεδρία του ΟΑΣΕ να μεσολαβήσει μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Αλλά λίγα πράγματα και όχι αποτελεσματικά. Διότι μην γελιόμαστε. Ποιες είναι και οι δυνάμεις της Ελλάδος?
Ωραία.
Να
αλλάξω την ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Σε αυτό το συγκεκριμένο τοπίο, σε αυτή την ατμόσφαιρα η οποία μυρίζει μπαρούτι από τη μια μεριά και έχουν συσσωρευτεί από όλες τις πλευρές του ορίζοντα μαύρα σύννεφα, ο δρόμος για την Ελλάδα και την Κύπρο ποιος είναι? Γιατί να μην ξεχνάμε και κάτι το οποίο δεν το βάλαμε ως παράμετρο μέχρι τώρα στην συζήτηση και το κάνω τώρα. Λοιπόν, η Χεζμπολάχ, εργαλειοποιημένη από την Άγκυρα, εκτοξεύει απειλές σε βάρος της Κύπρου. Κάνει πως δεν βλέπει τα βρετανικά αεροσκάφη που έστελναν αλλού τους πυράβλους του Ιράν και της Χεζμπολάχ και επικεντρώνει τις απειλές της σε μια κυπριακή δημοκρατία η οποία καλά-καλά από πλευράς εξοπλισμών αγκομαχάει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αποτροπής από την κατοχική δύναμη Τουρκία, έτσι?
Ναι. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κάνει μια επιλογή, έχουν πάρει μια απόφαση. Έχουν πάρει την απόφαση να μην παίξουν το ρόλο του ουδέτερου. Έχουν πάρει την απόφαση να υποστηρίξουν τη μια πλευρά, δηλαδή το Ισραήλ. Η ΔΕ Κύπρος το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω και λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχει παρουσιάσει τον εαυτό της με κάποια επιτυχία χρήσιμη για όλα όσα συμβαίνουν. Μην ξεχνάμε τις προτάσεις των Αμερικανών για την τροφοδοσία ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κύπρο. Μην ξεχνάμε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και το βασικότερο, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την Τουρκία. Διότι όλες αυτές τις δεκαετίες, με εξαίρεση την εισβολή στο Ιράκ, η Τουρκία ήταν το πέρασμα των Δυτικών στη Μέση Ανατολή όταν συνέβαινε κάτι ανησυχητικό. η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Υπάρχει το ρίσκο, το είπατε. Mm-hmm. Έχονται τις απειλές της Χεζμπολά. Έτσι είναι όμως. Όταν επιλέγεις να συστρατευτείς με τη μία πλευρά, ορθώς, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, που δεν κρατήσαμε ουδέτερη στάση, εν πάση περιπτώσει όμως, όταν επιλέγεις να συστρατευτείς με τη μία πλευρά, θα δεχτείς και κάποιες απειλές ενδεχομένως. Είτε αυτές είναι κούφιες, είτε αυτές είναι πραγματικές και σοβαρές.
Μάλιστα.
Επομένως, η Ελλάδα και η Κύπρος αυτά μπορούν να κάνουν. Και αυτά κάνουν εν μέρη.
Mm-hmm. Αναφερθήκατε νωρίτερα στον τρόπο με τον οποίο η ΜΙΤ, ο Χακάν Φιντάν, στα 2020, είχε αναμειχθεί στις προετοιμασίες για αυτά τα οποία είδαμε στη συνέχεια στην Αρμενία. Αυτή τη στιγμή έχει στοιχεία μυστικών υπηρεσιών η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και λόγω της παρουσίας του πρώην ηγέτη της ΜΙΤ εκεί, αλλά και για πολλούς πολλούς άλλους λόγους που τους αντιλαμβάνονται όλοι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω στην παρούσα φάση η στάση της Ελλάδας και της Κύπρου σε ό,τι αφορά στο παράλληλο παιχνίδι που εκδηλώνει η Τουρκία. Τη μεγάλη εικόνα μας την αναλύσατε νωρίτερα. Υπάρχει και μια τοπική εικόνα με χαρακτηριστικά όμως που ενδιαφέρουν σύμπαντα τον κόσμο και η οποία τοπική εικόνα επικεντρώνεται στα ελλαδοτουρκικά αλλά και στο κυπριακό. Ακούσαμε, διαβάσαμε ότι η Κύπρος δεν έχει κανένα πρόβλημα στη σύνοδο κορυφής, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, παρά το γεγονός ότι απερίφθη με τεπένων και με χειροκροτήματα η καινούργια υποτιθέμενη διαμεσολαβητική προσπάθεια από τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεν έχει λοιπόν η Λευκοσία κανένα πρόβλημα, το ίδιο και η Αθήνα, να είναι παρόν στη σύνοδο κορυφής ο Χακάν Φιντάν. Από μία άποψη μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, είναι καλύτερα να είναι εκεί για να του εξηγηθούν και κάποια πράγματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν όμως έχουν τρέξει όλα αυτά στις 20 Ιουλίου οι προειδοποιήσεις και οι απειλές από τον Ερντοάν και μια φοβική, θα έλεγε κανείς, μια έτσι πολύ προσεκτική προσέγγιση και μια καλλιέργεια ελπίδων χωρίς υπόβαθρο από την δική μας πλευρά, τι μηνύματα στέλνουμε, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν?
Στέλνουμε δυστυχώς το μήνυμα ότι δεν είμαστε ικανοί στο να πιέσουμε για να δεχτούμε κάποια πράγματα. Θα έπρεπε να μπουν δηλαδή κάποιες κόκκινες γραμμές. Όταν έχεις απέναντί σου μια Τουρκία, ένα τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος, τα οποία επιμένουνε κράτη ότι πρέπει να υπάρχει λύση των δύο κρατών στην Κύπρο και την παραμονή των κατοχικών δυνάμεων και ούτω καθεξής. Και στα ελληνοτουρκικά όλα αυτά που λένε περί γκρίζων ζωνών, ότι μας ανήκουν τα νησιά, ότι δεν μπορείτε να κάνετε έρευνες στην Κάσο, στην νοτίωση της Κρήτης κλπ. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια Τουρκία, εκεί πρέπει να θέτεις κάποιες κόκκινες γραμμές. Και αν δεν τις στηρίσουν και αν τις ξεπεράσουν αυτές τις κόκκινες γραμμές, τότε έχεις κάποια εργαλεία, όπως η Σύνοδο Κορυφής για παράδειγμα, για να ασκήσεις έστω και μια μικρή πίεση και να καταστήσεις σαφές ότι ή μιλάμε με αυτούς τους όρους ή καμία χάρια εκ μέρους μας. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, αν θέλετε, και αρκετών με τους οποίους έχω μιλήσει, οι οποίοι κιόλας δεν παίρνουν και κάποια πλευρά στο δημόσιο debate που υπάρχει, το οποίο αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα, υπάρχει στο δημόσιο διάλογο ένα debate με αυτούς που λένε να συζητήσουμε με την Τουρκία και αυτούς που λένε δεν συζητάμε τίποτα.
Μα συνεχίζεται και με μεγάλη ένταση και μάλιστα χθες είδαμε στην Καθημερινή ότι αυτοί που είναι υπέρ της συζήτησης γράφουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι, συμβολή στο δημόσιο διάλογο. Είναι τεράστια σεντόνια με τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτός είναι ο δρόμος. Λοιπόν...
Αλλά ακόμα και σε αυτή την κατηγορία, με συγχωρείτε, συνομιλητών, διότι εγώ μιλάω και με τις δύο κατηγορίες συνομιλητών, έχω προσέξει ότι πλέον, σε αντίθεση με το 2019, το 2020, αρκετοί άνθρωποι από αυτή την κατηγορία λένε ότι πρέπει να μπουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Φανταστείτε. Διότι είναι σαφές, ανεξαρτήτως το τι άποψη και ιδεολογία έχει ο καθένας.
Άρα, ούρμπι ετ όρμπι, πρέπει να τις διακηρύξουμε τις συγκεκριμένες γραμμές, γιατί υπάρχει.
Όχι μόνο
και αυτή,
να τις διατηρήσουμε.
Μάλιστα. Υπάρχει και η άλλη άποψη ότι αγοράζουμε χρόνο. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε τους εξοπλισμούς και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός εξοπλιστικά, αλλά επειδή έχω ακούσει ανθρώπους που είναι πραγματικά ειδικοί, αυτό με τα εξοπλιστικά φυσικό είναι τεράστια κουβέντα. Και σε μια ελληνική σύγκρουση δεν ξέρουμε τι πραγματικά μπορεί να γίνει με αυτούς τους εξοπλισμούς. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι όσο αφήνουμε το πράγμα παγωμένο, τόσα περισσότερα ζητάει η Τουρκία. Τόσο πιο πολύ προκαλεί η Τουρκία. Το ίδιο προκαλεί η Τουρκία με το 1976, το 86, το 96, το 2006, το 2016. Όχι. Λέω, απαιτεί πολύ περισσότερα πράγματα. Και προκαλεί πολύ πιο ανοιχτά. Ακόμα και τότε που είχαμε σημαντικές κρίσεις, με τους S300, με τον Οτσαλάν κλπ. Δεν ζητούσαν τόσα πράγματα. Όσο τα αφήνουμε, τόσο το χειρότερο γίνεται. Και γιατί δεν θέτουμε αυτές τις κόκκινες γραμμές.
Άρα, να μην το αφήνουμε και να δώσουμε κάτι όπως προτείνουν...
Όχι, εγώ δεν θα λύσω την ελληνική σύραξη. Εγώ απλώς λέω ότι δεν γίνεται ένα κράτος το οποίο έχει εκκρεμότητες με ένα άλλο κράτος να θέλει να διαπραγματευτεί χωρίς να υπάρχουν πραγματικές κόκκινες γραμμές.
Μάλιστα.
Εγώ το... Λένε οι Τούρκοι. Αν επεκτείνει τα χωρικά σας ύδατα, κάνουν βέλη. Παράνομο, παράνομο. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Βάρβαρο, βάρβαρο. Αλλά προς τη μην τους, από τη δική τους πλευρά, που θέτουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Ακριβώς.
Είναι βάρβαρο, είναι παράνομο, δεν το συζητώ. Απαράδεκτο, αλλά θέτουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Κάποια όρια. Εμείς αυτό δεν το έχουμε κάνει. Πώς λοιπόν, αν δεν το έχεις κάνει αυτό σαν ένα κράτος, θα κάτσεις στο τραπέζι για να διαπραγματευτείς? Αυτή την απορία έχω εγώ προσωπικά.
Και μάλιστα όταν η άλλη πλευρά θέτει ζήτημα, δεν θέλει άλλους παρόντες. Φυσικά και δεν θέλει. Και φυσικά και δεν θέλει το διεθνές δίκαιο, ακριβώς. Λοιπόν, υπ' αυτές τις συνθήκες, θα σας ρωτήσω ευθέως, συμπληρώθηκαν, όχι ότι έχει καμιά σημασία αν ήταν 49 πέρσι και 50 φέτος, 50 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στα 1974. Και μάλιστα, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Γνωρίζετε ότι στον πρώτο Ατήλα, το προγεφύρωμα που έφτιαξαν μέχρι την ανακοχή αντιπροσώπευε το 3% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά που συνέβησαν από τις 14 Αυγούστου και μετά έφεραν την Τουρκία να κατέχει το 37% του νησιού.
Σωστά.
Από τον τρόπο με τον οποίο και στις 20 Ιουλίου σε εκείνη την εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου μπροστά στο θηρεό της Γυραιάς Αλβιώνος, έτσι, γιατί το Προεδρικό Μέγαρο είχε ακόμα τον θηρεό αυτών της Βρετανίας. Λοιπόν... υπόθηκαν κάποια πράγματα και το γεγονός ότι στις 14 του Αυγούστου άκρα του τάχου σιωπήσαμε να συζητήσουμε για κάποια άλλα πράγματα εκτός από μια διαπιστωτική αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Υπουργό Άμυνας, δεν υπήρξε κάτι άλλο από πλευράς της Ελλάδας. Τι εικόνα στείλαμε στον κόσμο την ώρα που είμαστε πρωτοστάτες ενάντια στην εισβολή και κατοχή της Ανατολικής Ουκρανίας από την Ρωσική Ομοσπονδία, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν.
Στο δικό μου το μυαλό υπάρχουν δύο καταστάσεις. Η πρώτη είναι ότι αυτή η μακροχρόνια κατοχή έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα. Και δυστυχώς ο κόσμος δεν αντιδράει σε αυτή την πραγματικότητα. Την έχει συνηθίσει. Και οι Ελληνοκύπροι εδώ στην Ελλάδα, και αυτό το εκμεταλλεύονται οι πολιτικές ηγεσίες στις δύο χώρες. Αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ. Το δεύτερο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι δυστυχώς η Ελλάδα φαίνεται να προσπαθεί να διαχωρίσει το Κυπριακό από τα υπόλοιπα ελληνοτουρκικά. Ενώ κάποτε ήταν το πρώτο πράγμα στη λίστα με τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται ότι αυτό έχει πάψει να υπάρχει.
Συνιστά σοβαρή εθνική στρατηγική. Πραγματικά απεμπλέκει μια κατάσταση με την Τουρκία ή ανοίγει το δρόμο στην άλλη πλευρά για να πολλαπλασιάσει τις απαιτήσεις, τις απειλές, τις αξιώσεις?
Με την παρούσα κατάσταση και με τις πολιτικές που ακολουθεί η τωρινή τουρκική ηγεσία, αλλά και όσοι την ακολουθήσουν την τωρινή, όπως και οι προηγούμενοι, η κατάσταση μόνο χειροτερεύει. Συνεχώς νέες απαιτήσεις. Συνεχώς.
Νάλιστα.
Είναι λοιπόν έλλειψη εθνικής στρατηγικής και έλλειψη συντονισμού των στρατηγικών των δύο κρατών, της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι καταστροφικό και θα δημιουργήσει μια μόνιμη κατάσταση η οποία δεν θα... Στην οποία
δεν θα είναι αναστρέψιμη.
Κανείς δεν θα μπορεί να βρει καμία λύση στο μέλλον.
Μάλιστα.
Άμα συνεχίσει έτσι.
Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Έχετε 5 λεπτά. 4 το πολύ, μου λέει ο κύριος Τσιπλάκης. Θα ήθελα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε ό,τι αφορά σε πιθανές εξελίξεις ή στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται σε αυτό το τόξο από την Αρμενία μέχρι την Μέση Ανατολή, ένα εξαιρετικά κρίσιμο και εν πολύ επικίνδυνο παιχνίδι.
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι 10 μήνες μετά την 7η Οκτωβρίου, σχεδόν 10 μήνες, πλέον όλες σχεδόν οι κρίσεις που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή μας συνδέονται. Mm-hmm. Το Ουκρανικό πλέον συνδέεται με ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Στην αρχή δεν συνδεόταν, τόσο τώρα συνδέεται. Όπως σας είπα και νωρίτερα, στον ξεχασμένο Κάφκασο, όσοι συμβαίνουν επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Οι τουρκικές πολιτικές, στη Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά που κάνουν, τέλος πάντων, επηρεάζουν πάλι όλες τις εξελίξεις. Και όλα αυτά μαζί επηρεάζουν την Ελλάδα και γενικώς τον Ελληνισμό και την Κύπρο δηλαδή. Αυτά εγώ μπορώ να κάνω, μπορώ να σκεφτώ όταν μου ζητάτε να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Mm-hmm. Ότι είναι ένα τόξο το οποίο συνδέεται, είναι δηλαδή μια λυσίδα κρίσεων η οποία ξεκινάει από τη Μαύρη Θάλασσα και φτάνει μέχρι το κέρας της Αφρικής για την ακρίβεια.
Ακριβώς.
Δηλαδή και τη Σομαλία κλπ.
Ακριβώς.
Μην ξεχνάμε ότι και εκεί η Τουρκία.
Και εκεί η Τουρκία έχει παρουσία και στέλνει και το Roots Race τώρα για να κάνει και έρευνες.
Και ελέγχει και τα χωρικά έδρα της Σομαλίας.
Έτσι.
Όλη αυτή η αλυσίδα της κρίσης, των κρίσεων, εκεί εμπλέκονται η Ρωσία, Ιράν, Τουρκία από τη μία πλευρά, σε μικρότερο βαθμό η Κίνα ακόμα, και από την άλλη η Δυτική. Και το Ισραήλ θα μπορούσαμε να το βάλουμε μαζί με τους Δυτικούς. Αυτό λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνο.
Και βοάλια για εθνική στρατηγική, έτσι, για στρατηγική του ελληνισμού, συγκροτημένη αυτό που λέτε. Βοά.
Ναι, και βλέπουμε πως έχει πετύχει η ρηξοκίνδυνη μεν, αλλά φιλόδοξη στρατηγική της Τουρκίας. Και τι παρουσία έχει η Τουρκία στη δεκαετία του 90 σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή και τι παρουσία έχει ενέτη 2024. Ενώ αντιθέτως η ελληνική παρουσία έχει μειωθεί εξαιτίας της κρίσης βέβαια κλπ. Αυτά θα ήθελα να κρατήσω κρατής και ελπίζω να μην σας κούρασα με τις
Ίσα-ίσα διαφωτίσατε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν ακούγονται όσο πρέπει ή δεν ακούγονται, να το πω καλύτερα, όσο ακούγονται τα τηλεγραφήματα του Ανατολού ή τα non-paper της τουρκικής προεδρίας.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τον διάλογο που είχαμε και για την πρόσκληση που πάντα με τιμάτε και με προσκαλείτε στην εκπομπή σας. Χαίρομαι πολύ να συζητάμε αυτά τα θέματα και χαίρομαι επίσης ότι θέτε και ζητήματα τα οποία δεν τα ακούμε γενικά στο δημόσιο διάλογο όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι και ο Κάφκασος.
Θερμά ευχαριστώ εγώ και μάλιστα να εκφράσω και δημόσια, όχι μόνο κατηδίαν, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την γενικότερη προσπάθεια την οποία εκδηλώνετε και για τις δημόσιες καταθέσεις σας και για την έρευνά σας στο πλαίσιο του Washington Institute for Defense and Security. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θερμές ευχαριστίες.
Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, και εμείς ευχαριστούμε, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!